Besaran turunan. Sahabat pintar, besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok termasuk besaran turunan. Disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokoknya. Misalnya, luas ruang kelasmu. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar. Perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok. Dalam SI, panjang diukur dengan satuan meter atau M. Luas dalam SI memiliki satuan meter kali meter atau meter persegi atau M pangkat 2. Contoh besaran turunan yang lainnya adalah volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Mari kita pelajari satu persatu. A. Luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalikan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Bagaimanakah cara mengukur luas benda yang berbentuk tidak teratur? Misalnya, luas sehelai daun? Lakukan kegiatan berikut. Ayo, kita lakukan. Satu helai daun diletakkan di atas kertas berpetak. Menalar dan mencoba. Satu. Dapatkah luas sehelai daun diukur? 2. Siapkan papan catur sebagai pengganti kertas berpetak dan sehelai daun. 3. Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara menentukan luas daun. Tunjukkan metode yang kamu sepakati kepada gurumu. Analisis dan penggalian ide lanjutan. Diskusikan dengan temanmu, apa kelemahan pengukuran luas daun menggunakan papan catur? Adakah cara lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki metode pengukuran yang telah kamu lakukan? B. Volume. Misalnya, kamu mempunyai 2 kaleng, kaleng besar dan kaleng kecil. Jika kedua kaleng tersebut digunakan untuk menampung air, maka kaleng besar dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi air. Besarnya ruangan yang terisi oleh materi disebut volume. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Kali ini, kita akan mempelajari volume benda padat dan volume benda cair. 1. Volume benda padat. Volume benda padat yang bentuknya teratur dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalikannya. Sebagai contoh, balok. Jika kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan sentimeter atau cm, maka volume balok yang diperoleh dalam satuan sentimeter kubik atau cm pangkat 3. Jika panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter atau m, maka volume yang diperoleh dalam satuan meter kubik atau m pangkat 3. 2. Volume benda cair. Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, maka ruang gelas yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Volume zat cair dapat diukur menggunakan gelas ukur. Gelas ukur adalah satu peralatan gelas yang terdapat identitas ukuran dengan satuan ml atau milimeter di laboratorium kimia. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau ml dan liter atau L. 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter pangkat 3. Ayo kita lakukan. Cara termurah membeli minuman. Misalnya, kamu akan membeli minuman segar untuk persiapan piknik. Di sebuah toko, kamu menemukan 2 cara membeli minuman segar. Cara pertama, membeli 1 botol besar berisi 2 liter dengan harga Rp10.000 atau 6 kaleng berisi 250 ml dengan harga Rp2.000 setiap kaleng. Berpikir kritis, bagaimana kamu memutuskan membeli minuman botol atau minuman kaleng agar lebih ekonomis? Berapakah volume minuman yang diperoleh dari satu botol dan berapa volume yang diperoleh dari 6 kaleng? Nyatakan setiap jawabanmu dalam liter. Jika kamu akan membeli minuman segar untuk acara yang lebih besar, kamu harus menyusun anggaran lebih dulu. Jika dana yang tersedia Rp50.000, maka berapa liter minuman yang dapat dibeli? C. Konsentrasi larutan. Saat kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air, kemudian kamu cicipi. Kamu menambahkan gula lagi karena kurang manis. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka semakin manis rasa larutan tersebut. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif karena hasil indera pengecap, adakah cara yang dapat dilakukan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air pada larutan tersebut? Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan, adalah molaritas atau M kapital. Konsentrasi larutan dapat dirumuskan dengan massa gula yang merupakan zat terlarut dibagi volume air yang merupakan zat pelarut, yaitu K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. D. Laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalnya, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal, diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan tanaman jagung tersebut dengan perhitungan. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu sama dengan 60 cm dikurangi 20 cm sama dengan 40 cm per hari. Ayo kita latihan. 1. Apakah yang dimaksud dengan besaran turunan? 2. Mengapa volume termasuk besaran turunan? 3. Jika ibu melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? 4. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah di permukaan tanah 2 cm. Selang 5 hari kemudian, tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhan kecambah tersebut? Berpikir kritis. Misalkan kamu hendak menentukan produktivitas lahan sawah yang ditanami padi. Rumuskan satuan yang sesuai untuk menghitungnya. Beri penjelasan tentang rumusan tersebut. Renungan dan refleksi. Alat-alat ukur yang sudah kamu pelajari hanya dapat digunakan untuk mengukur benda berukuran kecil. Kamu mengetahui betapa besar dan luasnya alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini. Benda-benda ciptaannya ada yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis, ada juga yang berukuran sangat besar atau makroskopis. Sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna, kamu harus mampu menjelajah alam mikroskopis maupun makroskopis. Keterbatasan indera yang dimiliki manusia disempurnakan dengan akal pikiran, sehingga manusia mampu menemukan cara mengamati dan mengukur benda-benda yang tidak terlihat dengan mata dan benda-benda yang sangat jauh. Kamu mungkin pernah diajak orang tuamu pergi ke pasar. Di sana, orang tuamu membeli beberapa barang, misalnya gula pasir, buah-buahan, atau kacang-kacangan. Dalam hal ini, pedagang akan menimbang barang-barang yang dibeli. Tidak semua pedagang jujur. Misalnya, tidak semua pedagang menera atau mengalibrasi secara rutin timbangannya. Akibatnya, dapat terjadi barang yang ditimbang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya. Contohnya, gula yang seharusnya 1 kg, ternyata gula yang ada hanya 950 gram. Bagaimana pendapat kamu terhadap kejadian ini? Apa yang sebaiknya kamu lakukan dan apa yang sebaiknya pedagang kerjakan? Berdasarkan hasil kegiatanmu, berbagai besaran pada benda-benda, baik benda hidup maupun benda tak hidup, jika diukur ternyata memiliki nilai beragam. Sebagai contoh, ada pohon yang tinggi dan ada pohon yang pendek. Ada kucing yang ekornya panjang dan ada yang berekor pendek. Bab berikutnya akan membahas bagaimana cara mengelompokkan benda-benda yang beragam ini sehingga mudah dipelajari. Info ilmuwan. Tahukah kamu, terdapat banyak ilmuwan yang mengembangkan pola-pola pengamatan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Robert Grosseteste, 1170 Masehi sampai dengan 1253 Masehi, adalah perintis teori ilmiah. Ia memperkenalkan metode analisis menggunakan pengamatan, percobaan, dan penyimpulan dalam membuat evaluasi ilmiah. Grosseteste juga banyak mengacu pada pemikiran Platonis dan Aristotelian. Francis Bacon, 1560 Masehi sampai dengan 1626 Masehi, dikenal sebagai bapak ilmu kealaman yang mempunyai ajaran bahwa kebenaran harus dengan menggunakan pengumpulan fakta sebanyak-banyaknya. Kemudian, menarik kesimpulan. Metode induktif pertama kali diterapkan oleh Bacon. Galileo Galilei, 1564 Masehi sampai dengan 1642 Masehi, adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan metode pendekatan ilmiah di Eropa. Penemuannya yang terkenal adalah penelitian kembali terhadap teori Copernicus tentang heliosentrisme dengan menggunakan teleskop dan matematika. Galileo melalui pendekatan saintifiknya berhasil menunjukkan bahwa teori geontrisme yang dianut orang pada masanya adalah salah dan tidak berdasarkan pada pengamatan ilmiah. Penelitian di bidang IPA juga ditunjang hasil penelitian Anthony van Leeuwenhoek, 1632 Masehi sampai dengan 1723 Masehi yang menemukan mikroskop. Jauh sebelum zaman para ahli tersebut, ada seorang ilmuwan yang bernama Al-Kindi, yang lahir pada tahun 796 Masehi. Al-Kindi meneliti banyak objek IPA dan berhasil menjelaskan secara rinci proses kimia seperti penyaringan dan penyulingan.